Otec arcibiskup, milí spolubratia kňazi, drahí katechumeni, ktorí budete za niekoľko minút pokrstení, drahí bratia a sestry. Približne 3000 kilometrov odtiaľto tiež slávia veľkonočné sviatky. Tento slávenie má taký zvláštny nádych. Odohráva sa totiž na tých miestach a tom mieste, kde to, čo sa slávi, sa pred 2000 rokmi odohralo. Iste mnohí z vás ste boli vo Svätej zemi a navštívili ste baziliku Božieho hrobu, ktorú by azda bolo aj správnejšie nazývať bazilikou Kristovho vzkriesenia. Dostalo sa mi tejto milosti v roku 1999. Dostalo sa mi tej zvláštnej skúsenosti, že som stál s desiatkami iných ľudí v rade na to, aby sme vstúpili do hrobu, do toho hrobu, do ktorého pred 2000 rokmi pochovali Ježiša Krista. To státie samozrejme nie je obyčajné čakanie. To čakanie samo o sebe je veľkou skúsenosťou, pretože tí, čo čakajú, aby vstúpili, vidia tých, ktorí vychádzajú. Ako sa modlia, ako sú dojatí, ako sa usmievajú, ako sa ponárajú do myšlienok, do meditácie, do reflexie. Skutočne zvláštne, ako vie ľudí dojať pohľad do hrobu, v ktorom nikto neleží. Akoby tento pohľad bol odpoveďou na tú najzákladnejšiu existenciálnu otázku, či smrť je konečnou stanicou ľudského života. A prázdny hrob, v ktorom kedysi ležal a dnes už neleží, lebo žije, Ježiš Kristus je pozvaním uvedomiť si, že náš život má zmysel a má pokračovanie. Všetko toto je zhutnené v nápise, ktorý je nad tou hrobovou kaplnkou napísaný a ktorý sme počuli aj v dnešnom evanjeliu. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Tisíce ľudí si tento nápis denne môžu prečítať. Aj ľudia 21. storočia. A táto veta neznie aktuálne len pre ženy, ktorí tam prišli s olejom, aby potreli, aby uložili dôstojným spôsobom Ježišovo telo, ktoré potom nenašli. Ale tieto slová sú aktuálne, veľmi aktuálne aj pre človeka 21. storočia. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Teda, akým spôsobom hľadáte Ježiša Krista? A čo hľadáte, keď hľadáte Ježiša Krista? Totiž môže sa stať, že niekto uznáva, že Ježiš Kristus je veľkou historickou postavou, že je to najlepší z ľudí, že je to geniálny človek, ale pochovaný v minulosti. človek minulosti, takzvaná historická postava. Nie. Nehľadajme živého medzi tými, ktorí sú umrtvení v minulosti. My dnes hľadáme, nachádzame a tešíme sa, že Ježiš žije, že je prítomný a že pôsobí, lebo to tak prislúbil. Len niekoľko chvíľ potom, ako zvíťazil nad smrťou a svojim apoštolom povedal, choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelium všetkým národom a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A k tomu na inom mieste dodáva, ja som s vami až do skončenia sveta. Takže, bratia a sestry, jedným z dôkazov Ježišovho účinného, živého pôsobenia v nás a medzi nami je to, že to vyučovanie evanjelia, že to krstenie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého sa odohráva napriek všetkému aj dnes. Dokonca, ako som to už naznačil, za niekoľko chvíľ budeme svedkami toho, že 7 dospelí ľudia z vlastného, osobného a slobodného rozhodnutia potom, ako aj oni boli vyučovaní v obsahu evanjelia, budú pokrstení. Lebo Ježiš žije. Lebo jeho duch pôsobí. Lebo jeho mandát, jeho prísľub, že je s cirkvou až do skončenia sveta, že vedie jej služobníkov až do skončenia sveta, je čosi, čo sa znovu a znovu uskutočňuje. Za rok 2012 prijalo v našej len bratislavskej arcidiecéze, teda na území bratislavskej arcidiecézy krst 191 ľudí starších ako 18 rokov. Vôbec nie je podstatné zvažovať, či to je veľa alebo málo, viac alebo menej, pretože každý jeden človek je nekonečne hodnotný. Za každého jedného jednotlivca zomrel Ježiš Kristus a tých 191 jednotlivcov je 191 slobodných rozhodnutí, impulzov Ducha Svätého v tých, ktorí povedali, ja chcem žiť z Krista. Ja chcem prežívať znovu a znovu jeho zmrtvých vstanie. Tí 7 katechumení, ktorí za chvíľu prídu sem dopredu, si povedia a vyslovíme nahlas ich krstné mená. A keď si ich zoradíme za sebou, ako tie krstné mená znejú, zistíme zvláštnu vec, že sa z tých 7 mien vyskladá mozaika toho, čo sa práve ide stať. A dokonca aj keď tie mená zoradíme podľa abecedy, vznikne nám akási jednotná niť, ktorá nám krásne vykresľuje, čo sa ide stať. Zaznie tu napríklad, uvediem ho ako prvé, meno Alexander. Meno gréckeho pôvodu. Znamená Alexander, čiže Alexein a Andros spolu znamená, je to ten, ktorý ochraňuje svojich, poddaných. to meno Alexander ako keby vyjadrilo, čo sa ide stať. Že Boh tým, ktorí sa idú dať pokrstiť, ktorí sa zrieknú zlého ducha, ktorí povedia a vyjadria nahlas, v čo veria, budú od tohto momentu pod zvláštnou Božou ochranou. Ich srdce sa osobitným spôsobom naštepí, napojí na Ježiša Krista. Povedzme to tak, vznikne akási, prepáčte, ak to takto prirovnám, duchovná pupočná šnúra medzi nimi a Kristom, ktorý im hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním, ja vás napojím. Totiž ďalšie meno, ktoré tu zaznie, a síce Karol, znamená slobodný muž. Lebo toto meno sa rozšírilo najmä po Karolovi Veľkom, po jeho pôsobení a znamenalo aj vládcu. A preto meno Karol je interpretované ako slobodný muž alebo v širšom zmysle slova slobodný človek. Boh, Alexander, význam tohto mena, Boh chráni svojich. Ak oni, ako slobodní ľudia, a to som už viackrát dnes povedal, sa otvoria pre túto Božiu ochranu, ktorá nie je len ochranou, ktorá je aj pôsobením pre rozvoj, pre prehlbenie, pre zrenie a pre napredovanie, k čomu? A to vyjadruje ďalšie meno, tretie meno, Katarína, čistá. Veď slovo katarzia všetci poznáme. Katarína znamená tá, ktorá je čistá, teda v širšom zmysle slova človek, ktorý je vnútorne čistý. Ale to nie je nejaká pasívna čistota, nejaká prázdnota od všetkého, čisté ruky, ktoré nič nerobia. Nie, to je aktívna čistota, to je postoj, to je spôsob myslenia, cítenia a budovania vzťahov. Prosím, drahí katechumeni, ktorí sa pripravujete, za niekoľko minút príjmete krst, príjmite to, že Ježiš vás očistí, posvetí, prežiari, aby ste vyžarovali čistotu vašich úmyslov, vašej lásky, vašej dobroprajnosti, ktorá je vyjadrená okrem iného aj menom, ďalším krstným menom Milena, kým predchádzajúce mená mali grécky, Karol germánsky, Katarína opäť grécky, Milena má slovanský pôvod a znamená tá, ktorá je milá a tá, ktorá je milovaná. Môžeme to snáď aj tak poňať, lebo je milovaná, lebo má skúsenosť Božej lásky, vie byť milá a túto lásku dávať ďalej. K tomuto ste naozaj povolaní otvárať sa pod tú Božiu ochranu slobodne, zo slobodného rozhodnutia, byť čistý pre lásku a túto lásku mať ako skúsenosť s Bohom a túto skúsenosť vyžarovať, odovzdávať ďalej. K tomu ale treba pripojiť a povedať, že táto milota neznamená, že nikdy nebudete úprimní a priami a že aj keď to bude nepríjemné, nevyznáte, kto je pánom vášho života a prečo, z akých dôvodov ste uverili Kristovi a prijali jeho krst. Lebo meno Ondrej, ďalšie krstné meno, znamená muž, ktorý je statný a odvážny. Od vás, ktorí dnes budete pokrstení, ktorí dnes prvýkrát príjmete telo Kristovo a ktorí dnes budete birmovaní, lebo ste dospelými kresťanmi, sa naozaj očakáva, aby ste boli statní a odvážni, keď treba povedať, kto je Kristus, kto je Ježiš vo vašom živote. Vyznať, že ste sa stali členmi cirkvi, čo zvláštnym spôsobom vyjadruje aj meno Roman z latinského Romanus, čiže muž Ríma. Vy sa dnes stanete veriacimi rímsko-katolíckej cirkvi. Vyznáte vieru cirkvi, ktorú vyznáva rímsko-katolícka cirkev. A napokon toto všetko je zhrnuté v poslednom krstnom mene Simona, hebrejského pôvodu, ktoré znamená Boh vypočul, alebo tá, ktorá počúva. Je veľmi dôležité, vy, ktorí dnes budete naštepení na Krista, ktorých srdce sa otvorí pre stály signál medzi vami a Bohom, pre online komunikáciu so živým Bohom, aby ste počúvali, aby ste verili, že Boh počúva vás. A to je modlitba. A to je rozhovor s Bohom. To je komunikácia s tým, ktorý aj vám, každému jednému osobne hovorí, ja som s tebou, Alexander, Karol, Katarína, Milena, Ondrej, Roman, Simona, ja som s tebou až do skončenia sveta. Niekedy sa zvykne na konci príhovorov, kázni, homilí, hovorí slovo amen. Ja ho dnes nepoviem, lebo to veľké a slávnostné amen poviete za chvíľu vlastne vy tým, že sa zrieknete zlého ducha, aby ste boli čistí a aby vás Pán mohol naplniť všetkým tým, čo pochádza aj z obsahu nášho vyznania viery. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.